Na začátku června před 30 roky čínská armáda zlikvidovala lidové povstání, jehož protagonisté požadovali reformu komunistického režimu a demokratizaci země. Na celém světě tento týden proběhly připomínky masakru na náměstí nebeského klidu v Pekingu. Často je provázely zmínky o stavu lidských práv v současné Číně. Na Proglasu začíná pořad Všimli jsme si, ve kterém uslyšíte například rozhovor se sinoložkou Olgou Lomovou a podrobněji se budeme věnovat současné situaci skupiny čínských křesťanů, kteří požádali v České republice o azyl kvůli pronásledování ve vlasti z náboženských důvodů. Na podrobnosti jsme se ptali Jana Jackaniče z pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro tuto záležitost nebo Tomáše Cejpa, evangelického faráře z Lipčic nad Vltavou, kde některé z čínských křesťanek nalezly zázemí. Připomeneme si také dřívější vyjádření zástupců Organizace pro pomoc uprchlíků nebo kanceláře veřejné ochránkyně práv k této záležitosti. Dobrý poslech vám přeje Filip Braindl.
Chci sluncem být a ne planetou,
až se k nám právo vrátí.
Chci se třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Kam chci, tam půjdu, a co chci, budu číst, až se k nám právo vrátí. Na co mám chuť, to budu jíst, až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
Já chci svůj život jako člověk žít,
až se k nám právo vrátí.
A proto zbývám,
já čekám dál. Já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Chci klidně chodit spát a bez strachu vstávat,
až se k nám právo vrátí.
Po svém vychovává,
až se k nám právo vrátí.
Už se těším, až se narovnám,
až se k nám právo vrátí.
Své věci rozhodnu si sám,
až se k nám právo vrátí.
A toto zbývám,
já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
3 roky funguje v Česku projekt Synopsis, na kterém se podílí Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Cílem projektu je podávat pravidelný přehled o dění v Číně z pohledu tamních českých i světových médií a pozorovatelů. V jednom z posledních článků například zmiňuje současnou protináboženskou politiku stranického vedení v čele s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Komunisté předloni schválili nová pravidla pro náboženské záležitosti a na jejich základě zpřísnili postup úřadů vůči různým komunitám věřících. Synopsis dokumentuje bourání řady chrámů, někdy pod záminkou likvidace načerno postaveného objektu. Represe postihují zejména buddhisty, jejichž vliv ve společnosti se čínské vedení podle Synopsis snaží oslabit, ale také křesťany, o kterých oficiální stranické materiály hovoří jako o stoupencích náboženství, jež neodpovídá čínskému kulturnímu prostoru. O současné situaci v zemi jsme hovořili se sinoložkou Olgou Lomovou.
Ten režim v současné Číně je hrozně zajímavý a překvapil všechny teoretiky, protože je to tvrdý stalinistický režim, který ale zároveň, co se týče represivních složek a co se týče vedoucí úlohy strany a vyžadování loajality, včetně ideového stotožnění, politické výchovy a tak dál, ale zároveň se mu podařilo v těchto rámcích rozvinout tržní hospodářství a vybudovat velmi silnou ekonomiku. A v tomto smyslu je ten režim strašně nebezpečný pro nás, protože může vytvářet dojem, že úspěšný stát, úspěšné hospodářství, pokud si dáme ty ekonomické ukazatele jako nejdůležitější součást našeho rozvoje, je vlastně velmi dobře možný v té represivní podobě a v podobě, která lidem nedává žádné individuální svobody, nedává lidem ani svobodu svědomí.
Když bychom se podívali do minulosti, třeba do doby Mao Tse-tunga, do jaké míry se to zřízení za ta léta proměnilo? Nebo do jaké míry se proměnilo od doby těch nepokojů na náměstí nebeského klidu?
Ta Čína se hodně proměnila právě v rovině ekonomické, protože ty komunistické experimenty z 50. let se ukázaly být jako naprosto katastrofální, dysfunkční. Zároveň následoval experiment kulturní revoluce, který přinesl celkový společenský rozvrat. A vlastně na to zareagovalo to čínské vedení, teda je třeba říct velmi pragmaticky a úspěšně tím, že si uvědomilo, že funkční je hospodářství, ve kterém jsou prvky tržního hospodářství. Měli bychom si neustále připomínat, že velká významná část čínského hospodářství je stále státní a zároveň, že stát intervenuje a nejrůznějšími vazbami a opatřeními se snaží mít pod kontrolou i to soukromé podnikání, ale je tady funkční, nějakým způsobem funkční s nejasnými pravidly a netransparentní, nicméně funkční tržní hospodářství a v tomto smyslu je proměna obrovská. Na druhou stranu v rovině struktur a představy o tom, jaká je role občana, jednotlivce ve státu, nedošlo vůbec k žádné změně, respektive v období po krvavě potlačených demonstracích na náměstí Tiananmen, tady byla jakási, dejme tomu, laxnost toho režimu, ne všechny individuální projevy byly důsledně stíhány a byla to taková trošku sázka do loterie, jestli se někomu podaří vyváznout s kritickými poznámkami bez úhony, ale po nástupu Xi Jinpinga, a Xi Jinping o tom mluví zcela explicitně, se vrací celý ten systém ideologické kontroly a samozřejmě represivní opatření v tuto chvíli dále posílená technologickými možnostmi, které poskytují nové technologie k počáteční myšlence, tedy toho stalinského státu. Xi Jinping přímo o Stalinovi nemluví, ale Stalin je vlastně stále uznávanou velkou postavou komunistického hnutí v Číně. Xi Jinping mluví o návratu k prapůvodní myšlence, s níž byla založena Čínská lidová republika. Přímo takhle to říká.
Před 30 lety se ve sdělovacích prostředcích po celém světě objevily záběry studenta stojícího před kolonou tanků. U nás tou dobou ještě také stále byl komunistický režim. Jak na tyhle události vzpomínáte vy? Jak jste je tehdy sledovala?
Tak já bych připomněla, že jsme měli strašně málo informací v médiích, ale ku podivu bylo možné v Československu číst čínské noviny. A já jsem se přátelsky stýkala, dodnes se stýkám s paní Tchang Jinlin Ruskovou, etnickou Číňankou, která se před mnoha lety vdala do Československa a ona odebírala čínské noviny. A ty čínské noviny v jistém okamžiku, bylo to asi v rozmezí 10 dnů v průběhu těch demonstrací, k těm demonstracím se připojili i novináři oficiálního tisku a podrobně a se sympatiemi o těch demonstracích po velmi krátký úsek, ale přesto psali. Zároveň jsme poslouchali samozřejmě zahraniční vysílání, kde jsme se také lecos dozvěděli. Já musím říct, že jsme strašně drželi palce těm demonstrantům a zároveň moje nejsilnější vzpomínka je, když se po tom potlačení těch demonstrací v našich televizních novinách objevila zpráva o tom, jak v Číně jsou zatýkáni kontrarevolucionáři a byl to takový krátký shot, jak vodí ty studenty a mladé lidi lidi, dvojice policistů a vlastně násilím jim mačkají hlavu dolů, aby jaksi v tom záběru bylo vidět, že litují svého činu a oni se snaží vzdorovat tomu, chtějí jít hrdě se zvednutou hlavou. Tak to na mě zapůsobilo tak, že jsem skoro plakala u té televize.
Když bychom se vrátili do současnosti, které menšiny jsou v Číně nejvíce ohrožené nebo nejvíce pronásledované?
Vezmeme-li to obecně, menšiny, tak všechny menšiny, protože ten ideál je, aby všichni byli stejní a všichni vyznávali tu jednu ideologii a jak si respektovali stávající mocenské poměry a nevybočovali z nich žádným způsobem, byť jen myšlenkou. Jinak jako velmi v poslední době je zvlášť alarmující situace ujgurské etnické menšiny, která má teoreticky podle čínské ústavy zaručená poměrně rozsáhlá práva a kulturní autonomie, ale v tuto chvíli tam v podstatě probíhá něco, co odborníci celkem bez váhání označují za kulturní genocidu. Dochází vlastně k likvidaci intelektuálních elit, jednak se mizí, někteří lidé se prostě ztratí, nebo jsou na dlouhá léta zavíráni do vězení. Známý je už starší případ profesora Ilhama Toty, který regulérně přednášel na vysoké škole a mluvil o tom, že je potřeba respektovat kulturní autonomii Ujgurů a byl obviněn za separatistický pokus a byl odsouzen na doživotí, do vězení. To je jaksi něco, co si těžko umíme představit. Zároveň Ujguři začali být zavíráni do přívýchovných táborů. Číňané je označují za přeškolovací střediska. Ve skutečnosti se v podstatě jedná o koncentrační tábory a odhaduje se, každý desátý Ujgur je v těchto zařízeních zavřený a neví, kdy vyjde. Já osobně si myslím, že je to jednak obrovská lidská tragédie, kulturní tragédie, ale je to také veliké nebezpečí, protože považuji za velmi pravděpodobné, že vlastně zcela přirozeně dojde k radikalizaci tohoto obyvatelstva, že lidé budou v té bezvýchodné situaci se bránit, myslím tím Ujgury, třeba i sebevražednými atentáty. Umím si to velmi, velmi dobře představit a jakkoliv s takovými metodami zásadně nesouhlasím, tak je vlastně umím pochopit situaci, kdy probíhá to, co v tom Xinjiangu probíhá.
Mezi těmi skupinami, které ten současný režim ohrožuje, jsou také křesťané. V současnosti je snaha o sblížení mezi oficiální státní linií katolické církve a tou linií, řekněme, podzemní. Do jaké míry se tyhle snahy daří?
Já bych ještě na začátek řekla, že křesťanství má velkou přitažlivost pro intelektuály a ve městech je to tak říkajíc ideový systém, který je pro ně prostředkem k nějakému získání vztahu nebo k realizaci potřeby duchovního života, který byl od roku 49 v Číně opravdu drastickým způsobem zlikvidován. Ale šíří se křesťanství i na venkově, zejména v některých oblastech. Dále je potřeba zdůraznit, že pro drtivou většinu Číňanů křesťanství je jedno. Samozřejmě jsou tu rodiny, které třeba už po několik generací mají paměť toho, že už předkové byli katolíci, ale zejména v posledních, dejme tomu 20-30 letech, se hodně šíří nejrůznější protestantské církve, většinou přinášené do Číny prostřednictvím misionářů ze Spojených států. A když mluvíte zejména s méně vzdělanými Číňany, tak pro ně ty dílčí rozdíly nehrají zásadní roli. Pro ně je podstatné křesťanství jako učení lásky, učení odpuštění a učení nějakého života v souladu a vzájemné pomoci, což strašně potřebují. To jenom bych chtěla říct na úvod. Jinak ta jednání papeže Františka s čínskými úřady probíhají. Já teda si nejsem úplně jistá, v jaké jsou fázi dnes, protože se proti němu postavila celá řada významných představitelů katolické církve, zejména v Hongkongu, na Tajvanu a v těch oblastech východní Asie a upozorňovala papeže, že to není správné a že to v konečném důsledku se může obrátit proti autoritě a autonomii katolické církve v Číně. A samozřejmě, že tady je v pozadí veliký politický úkol pro Čínskou lidovou republiku a to přesvědčit Vatikán, aby přerušil diplomatické styky s Tajvanem.
V loňském roce se i tady v České republice konala demonstrace na podporu čínských křesťanů, bylo to v Praze na Václavském náměstí a nikdo z tuzemských Číňanů si tam netroufal vystoupit. Jsou tyhle obavy čínských menšin ve světě oprávněné?
Ano, jsou oprávněné a ten jejich postoj je naprosto pochopitelný. Oni jsou vlastně závislí na tom, že zůstávají v kontaktu se svou domovinou. Jednak jejich obchod je závislý na tom, jejich podnikání v České republice souvisí s importem čínského zboží nebo s prostředkováním výroby a tak dál. Jednak mají příbuzné v Číně a nechtějí ztratit kontakt s čínskou jaksi domovinou. Zároveň Čínská lidová republika velmi soustavně a má na to instituce a má na to strategie, se snaží podchytit svoje menšiny v zahraničí, organizuje je, dohlíží na ně a zároveň jim dává různé podněty a pozitivní motivace, aby podporovali čínskou politiku nebo byli nástrojem čínské politiky v zahraničí. A možná si posluchači vzpomenou na demonstrace proti Xi Jinpingovi v době jeho návštěvy v České republice před třemi lety, myslím, kdy čínští občané žijící u nás byli mobilizováni k tomu, aby bránili těmto protestům. Byly tam i nějaké násilné střety s českými demonstranty a to je krásný příklad toho, jak vlastně ten čínský stát využívá svou menšinu v zahraničí k tomu, aby prosazoval svůj pohled na svět a svoje požadavky.
Totalitní státy se snaží ve světě šířit určitý třeba i zkreslený obraz té politické a hospodářské reality, kde můžeme najít více informací o dění v Číně. Myslím teď informací, které by nebyly zabarveny oficiální státní ideologií.
Tak jednak já si myslím, že doposud, ale uvidíme, jak to bude pokračovat dál, protože ty snahy tuto situaci zvrátit jsou dost silné. Doposud poměrně objektivně u nás informují velké noviny, Česká televize, Český rozhlas. To jsem docela příjemně překvapena, i když mám pocit, že už jsou různé signály, že to nebude dlouho trvat. Ústav Dálného východu Filozofické fakulty na univerzitě společně s dalšími kolegy jsme založili neziskové sdružení Synopsis a máme webové stránky, kde se snažíme šířit nějaké podstatné informace, zejména ty, které se nějak dotýkají i naší budoucnosti. V poslední době ten nový deník N, tam píše Magdalena Slezáková velmi pěkné články, je to naše absolventka, Čínu zná velmi dobře, takže také vřele doporučuji.
Tolik rozhovor s Olgou Lomovou, který v Praze natočil kolega Štěpán Havlíček. K tomu, co zaznělo, zbývá doplnit, že loni na podzim Vatikán uzavřel s Čínou dohodu, která řeší situaci kolem jmenování biskupů v zemi, kde je církev rozdělena na státem uznané a kontrolované společenství a ilegální komunitu zachovávající věrnost papeži. Dohoda podle Vatikánu směřuje k zahojení minulých ran a k sjednocení katolické církve v Číně. Jak zaznělo od Olgy Lomové, někteří kritici se obávají rostoucí kontroly Pekingu nad životem podzemní církve a upozorňují na současné protikřesťanské kroky čínských komunistů. Odhady uvádějí, že v Číně žije asi 13 milionů katolíků. A z této země ještě aktuální informace. Pražský pomocný biskup Václav Malý se přidal k petici požadující ukončení omezování svobodného pohybu čínského obránce lidských práv Jiang Tianyonga a jeho rodiny a umožnění přístupu k řádné lékařské péči. O případu píše Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International, podle níž aktivista letos opustil vězení, zůstává ale pod dohledem bezpečnostních složek a nemá možnost léčit své zdravotní problémy, způsobené mimo jiné mučením, jemuž byl vystaven ve vězení. Na Proglasu sledujete pořad Všimli jsme si, v jehož další části se budeme věnovat situaci čínských křesťanů, kteří v roce 2016 požádali v České republice o azyl.
Living.
V roce 2016 v Česku požádalo o azyl několik desítek čínských občanů, kteří tvrdili, že ve vlasti čelili pronásledování kvůli své křesťanské víře. Ministerstvu vnitra se o žádostech nepodařilo rozhodnout v předepsané šestiměsíční lhůtě a šloni v únoru vydalo rozhodnutí, že 8 žadatelům azyl uděluje, ostatním 70 zamítá. Většina z těchto odmítnutých žadatelů se obrátila na soudy, které v jednotlivých případech postupně rozhodují. Jak ještě uslyšíme. Připomeňme si slova právničky Organizace pro pomoc uprchlíků Hany Frankové, která jsme zaznamenali poté, co ministerstvo vnitra loni zveřejnilo své rozhodnutí o žádostech.
Argumentace je taková, že ministerstvo vnitra nesporuje přímo situaci křesťanských skupin v Číně, nicméně u toho konkrétního žadatele tvrdí, že ten neprokázal, že by jemu konkrétně hrozilo pronásledování z důvodu příslušnosti k této křesťanské skupině.
V jakém postavení se vlastně takový člověk ocitá a jaké jsou jeho možnosti dalšího postupu?
Prakticky zůstává stále v postavení žadatele o mezinárodní ochranu, protože má možnost podat žalobu proti tomuto rozhodnutí. Na to rozhodnutí, zda podá žalobu, má 15 dní a během toho soudního řízení mu bude dál prodlužována průkazka žadatele. Takže prakticky se na tom jeho postavení tolik nemění.
Já teď nechci úplně to hnát jako do těch dalších kroků, ale jenom pro představu, v případě zamítnutí té žaloby by byla jeho pozice jaká?
V případě, že by se obrátil na soud a ten soud by to vyhodnotil shodně jako ministerstvo vnitra, tak by měl ještě jednu možnost obrátit se na nejvyšší správní soud s kasační stížností a po tu dobu by byl dále oprávněn setrvat v České republice, až než by to ten nejvyšší správní soud posoudil. V případě, že by ani jeden z těch dvou soudů neshledal, že to ministerstvo vnitra učinilo nějaké pochybení, tak by ten člověk musel vycestovat pryč České republiky.
Při Ekumenické radě církví v České republice vznikla pracovní skupina zaměřená na pomoc čínským křesťanům. Tento týden jsme natáčeli s Janem Jackaničem, který ji vede.
Aktuální situace ohledně těch čínských žadatelů je zatím stále stejná. To, co je nového, že už proběhly 4 líčení v jejich záležitosti, 2 byly rozhodnuty pozitivně, 2 negativně, zatím s informací, které máme. To, co je zajímavé, že v jednom tom líčení došlo k rozhodnutí soudu takovému, že rovnou celá žádost byla vrácena ministerstvu vnitra k novému rozhodování. To není úplně standardní postup. K tomuhle tomu postupu se žahá, pokud opravdu už v tom prvním líčení je jasné, že některé ty věci z těch jejich žádostí byly opomenuty v tom rozhodování ministerstva. Takže to je pro nás velice zajímavé, protože teď uvidíme na tomhle tom konkrétním případu to, jak se ministerstvo k tomu staví a zda nově v tom rozhodování zahrne i ty skutečnosti, které nebyly v tom prvním rozhodnutí zahrnuté.
Na druhou stranu jste řekl, že v některých případech soud také schválil ten postup ministerstva. Jak toto čtete, co z toho vlastně vyplývá? Teď nemyslím jen pro ty konkrétní žadatele, ale i pro tu celou skupinu.
Ty případy se řeší opravdu jako jednotlivé případy. A nedá se z toho odvodit nějaké rozhodnutí pro celou skupinu jako takovou. A to, co v takovém případě znamená, že ten žadatel, podobně jako to ministerstvo, mají možnost se odvolat a tak to rozhodování bude postoupeno soudu v další instanci. Až potom případně to může dojít k nejvyššímu správnímu soudu. Zatím tam ještě žádná z tohoto odvolání nedošla.
A máte informace, že ti odmítnutí žadatelé budou chtít využít i ty další opravné prostředky, i tu cestu k tomu nejvyššímu správnímu soudu?
Určitě samozřejmě oni ani jinou šanci nemají, protože v případě, že by se neodvolali, tak potom by nastoupilo další řízení, které by vedlo k ukončení toho celého procesu a museli by opustit Českou republiku, respektive celou Evropskou unii. Proto oni určitě společně se svými advokáty budou podávat to odvolání a budou čekat na jeho výsledek.
K tomu, co jste říkal o rozhodnutí soudu, kdy došlo k vrácení toho zamítavého stanoviska ministerstva vnitra k novému projednání, mohl byste shrnout ty základní výhrady soudu, které vedly soud tedy k tomu rozhodnutí?
Je to zatím jeden jediný případ. Obecně se to dá shrnout, takže podle názoru soudu nebyly zahrnuty všechny podklady, které ty žadatelé dávali k té své žádosti pro to rozhodování. Z toho důvodu byla ta žádost znovu vrácena na ministerstvo vnitra k novému přezkoumání.
Pokud bych se zeptal na situaci těch lidí v takové té lidské rovině, už jsem zjišťoval, v některých konkrétních případech došlo třeba k jejich odstěhování z toho místa, kde původně nějak probíhala i jejich integrace do české společnosti, určité stažení zpět, určité obavy z toho, že to pro ně bude mít nějaké negativní důsledky. Dá se nějak teď pojmenovat ta situace, kde se ti lidé nacházejí, nakolik jsou třeba v kontaktech s křesťanskými komunitami tady u nás?
Ta situace v této oblasti nebo v tomto rozměru je opravdu jakoby těžká, protože oni prochází jakoby těžkou osobní situací, kdy samozřejmě na jedné straně oni mají všechny ty možné opravné prostředky k dispozici, a na druhou stranu jejich jako psychickému, duševnímu a řeknu i duchovnímu stavu tohle vůbec nepřidává, protože neustále žijí v nějakém provizoriu. To, co je pro ně těžké, že v těch prvních rozhodnutích v podstatě jim bylo vyčteno, že jsou ekonomickými migranty a ti, kteří si našli nějakou práci, tak to byl paradox, že právě to jim bylo přičteno, to měli i v těch zamítavých rozhodcích, že to, že se jakoby snažili integrovat do té společnosti, tak je z hlediska českého státu podezřelé, takže někteří právě jakoby opustili i ta zaměstnání, ve kterých byli a stáhli se z nich, přestěhovali se na jiná místa a ten kontakt je teď z toho důvodu jakoby těžší. Já si to uvědomuji, že na jednu stranu my se na to díváme z pohledu systému a práva a odvolání a spravedlnosti. Pro ně osobně jsou to ale jejich osobní životy, které jsou ve velké nejistotě a nedivím se tomu, kdyby došlo k nějakému zkratkovitému jednání od některých jednotlivců.
Jaké jsou v této situaci vaše možnosti být těm lidem nějak nablízku? Tohle asi trošku stěžuje ten kontakt, nakolik tomu rozumím.
Určitě možnosti církví obecně v České republice jsou takové, nebo mohou reagovat na to, když někdo má zájem o nějakou jako duchovní podporu a stabilitu. To, čím se dá pomoct, tak je modlitba, nějaký osobní zájem. Vím, že v jednom případě došlo i k zaměstnání téhle jedné z těch žadatelek v jednom sboru jako nějaká pomocná síla v rámci úklidu. Takže tam, kde se podaří navázat nějaký hlubší vztah, tak se na tom určitě pracovat dá. Tam, kde opravdu ty lidé jsou v nějaké nejistotě osobní i duchovní, tak je to těžké. My se snažíme v rámci toho obecného jako prostoru neustále připomínat tu jejich situaci. To děláme v rámci spolupráce Ekumenické rady církví s Českou biskupskou konferencí. To, nad čím teď uvažujeme, zda bychom se obecně neměli věnovat vzdělávání duchovních právě v této legislativní oblasti, aby oni přesně věděli, co mohou nebo nemohou poradit, s čím mohou ty žadatelé počítat v této oblasti. Ještě vnímáme, že jako církve máme velké mezery.
Tento týden také předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý s generálním sekretářem Petrem Janem Vinčem vydali prohlášení primárně k tomu 30. výročí událostí v Pekingu, ale zazněla tam zmínka i o čínských křesťanech. Mohl byste to nějak okomentovat?
Tím, že si připomínáme tohle výročí, tak si tím připomínáme i tu situaci v Číně, která v podstatě se zásadně nezměnila od té doby, co došlo k těm událostem na Návěstí nebeského klidu. A to, co bychom byli rádi, je takové jakoby uvědomění si toho nějaké vděčnosti, v jaké svobodné zemi žijeme, že můžeme vyznávat svoji víru bez toho, abychom byli toto pronásledování. A právě jako církve bychom chtěli připomínat to, že nejenom, že máme být vděční za to, že žijeme ve svobodě, ale abychom našli cesty, jak tu svobodu zprostředkovat a nabídnout těm, kteří procházejí pro následování. A v otázce Číny je to velká celosvětová v podstatě záležitost těch lidí, kteří jsou tam pro následování, jsou tisíce. Ale když přemýšlíme nad tím, komu můžeme pomoct, tak přemýšlíme nad těmi, které tady konkrétně máme. Jsou to pro nás ti bližní, se kterými se potkáváme a nad kterými nechceme zavřít oči a jít dál.
Vy jste také loni na podzim organizovali shromáždění v Praze na Václavském náměstí. předpokládáte nebo zdá se vám, že by bylo vhodné v nejbližší budoucnosti na tu problematiku upozornit nějakým způsobem právě i ve veřejném prostoru, nebo to teď nepokládáte za příliš užitečné?
My pořád počítáme s tím, že bychom tohle shromáždění rádi zopakovali ve chvíli, kdy to bude vhodné a potřebné. V tuhle chvíli opravdu podobně, jako jsme i deklarovali na tom Václavském náměstí, věříme v nezávislé rozhodování soudu, justice, chceme nechat doběhnout celý ten proces, který teď nastartován. A kdyby v něm došlo, kdyby na konci byly nějaké zásadní, nebo bychom měli dojem, že došlo k nějakému pochybení, nebo naopak, že je potřeba o to intenzivně se za tu situaci modlit, tak v tom případě jsme znovu připraveni takové shromáždění svolat, ale v tuhle chvíli nemáme zatím žádné konkrétní datum. Opravdu to, co je pro nás v tuhle chvíli zásadní, je, jakým způsobem doběhnou ty rozhodování na všech úrovních toho soudu až k tomu nejvyššímu správnímu a chceme počkat na ten výsledek a potom k tomu výsledku se vyjádřit.
Tam se vás na závěr ještě na váš určitý odhad, jak by to třeba časově se mohlo dál vyvíjet, kdyby mohlo dojít k tomu, že už budeme vědět, jak skutečně soudy rozhodly a jaká ta situace tedy je po té, co se ta záležitost ocitla u justice.
To je opravdu těžká otázka. My se na ní ptáme i právníků, kteří se zabývají azylovým právem a i oni se liší ve svých odhadech. Řekněme, že se bavíme o nějakém rozmezí půl až tři čtvrtě roku, než všechny tyhle ty rozsudky nebo než všechny tahle ta jednání na těch úrovních proběhnou. To, co bude teď zajímavé, co bude možná dřív než za půl roku, tak je právě to rozhodování ministerstva v té žádosti, která jim byla přímo vrácena zpátky k novému projednání. A tam taky neznáme termín, ale zřejmě by to mělo být dřív než je ten půl rok. A bude zajímavé, zda i některé další soudy přistoupí k tomuhle tomu, řekněme, nápravnému opatření, že se nečeká na ty odvolání na těch jednotlivých úrovních, ale hned ta první žaloba se vrací zpátky ministerstvu k projednání.
Tolik Jan Jackanič z pracovní skupiny Ekumenické rady církví pro záležitosti čínských křesťanů v Česku. V pořadu Všimli jsme si, nás ještě čeká rozhovor s evangelickým farářem Tomášem Cejpem. Společenství v Lipčicích nad Vltavou, kde působí, poskytlo zázemí čtyřem ženám ze skupiny čínských křesťanů. Už za okamžik.
Thank you.
Ministerstvo vnitra bezdůvodně překročilo lhůty stanovené zákonem pro vyřízení žádosti o azyl v případě většiny čínských křesťanů, kteří usilují o přiznání mezinárodní ochrany v České republice. V únoru to oznámila kancelář veřejné ochránkyně práv s tím, že ministerstvo pochybilo i v tom, že o prodloužení lhůty účastníky řízení zpravidla neinformovalo. Ombudsmanka Anna Šabatová prověřuje také postup ministerstva při věcném posouzení žádostí. Linda Janků z kanceláře ochránkyně pro Glasu tento týden sdělila, že výsledky tohoto šetření by mohly být zveřejněny asi za měsíc. V únoru jsme zaznamenali tato slova právničky z úřadu ombudsmanky.
To šetření, které ochránkyně vedla, se týkalo průtahů, které mělo ministerstvo vnitra v řízení o žádostech o mezinárodní ochranu té skupiny čínských křesťanů. Vlastně šetřila to, že ta skupina postupně přijížděla do České republiky, žádala o ochranu v rozmezí léta 2015 až léta 2016 s tím, že zákon stanoví nějaké lhůty, do kdy ministerstvo vnitra má rozhodnout, a zdálo se, že ta řízení trvají nepřiměřeně dlouho, takže zahájila šetření z vlastní iniciativy a dospěla vlastně k závěru, že ve všech těch 78 případech, které šetřila ministerstvo vnitra, mělo nepřiměřené průtahy a mělo tam období, kdy bylo nečinné v řízení o těch žádostech, tak to je jedno pochybení, které ochránkyně zhledala, a další bylo ještě, že vlastně ministerstvo vnitra neinformovalo žadatele o prodlužování té lhůty, takže byli i v období nejistoty někteří z nich, kdy teda vlastně to rozhodnutí bude, proč zatím žádnou informaci nedostali a podobně, takže to jsou vlastně dvě hlavní zhrnutí toho, co ochránkyně konstatovala za pochybení. Komunikovala ty své závěry s ministrem vnitra, ten v závěru potom přistoupil na tu její právní argumentaci a provedl určitá organizační opatření k nápravě, tak aby do budoucna k těm průtahům pokud možno v těchto typech řízení nedocházelo. Ochránkyně vede ještě druhé šetření ve věci té skupiny čínských křesťanů a to už je právě zaměřeno na to věcné posouzení těch žádostí. Tady to šetření pak zahájila vlastně poté, co obdržela postupně ta rozhodnutí, které ministerstvo vnitra věcně vydalo. A to druhé šetření, které se týká tady toho, tak to dosud probíhá. Už je tam vydána zpráva o šetření, kde ochránkyně také zhledala řadu poměrně zásadních pochybení ze strany ministerstva i v tom věcném posouzení těch jednotlivých žádostí, těch negativních k rozhodnutí, a tam momentálně probíhá komunikace s ministerstvem o těch zjištěných pochybeních, takže tam ještě na výsledek toho šetření bude třeba si trošku počkat.
Zbývá dodat, že jsme o vyjádření požádali i ministerstvo vnitra. Jeho tiskové oddělení přislíbenou reakci neposkytlo. Jak zaznělo v rozhovoru s Janem Jackaničem, čínským křesťanům v Česku pomáhala nebo stále pomáhá řada tuzemských farností, sborů a dalších křesťanských komunit, mimo jiné i olomoucký kněžský seminář. Oslovili jsme Tomáše Cejpa, faráře sboru Českobratrské církve evangelické v Lipčicích nad Vltavou u Prahy.
My jsme měli přímo ve sboru v naší obci, bydleli 4 těch žadatelek, protože tam náhodně dostali byt. A teď nemáme už žádnou, takže ten kontakt jakoby, ten intenzivní se ztratil. Oni chodili každý týden do kostela a dělali jsme spolu češtinu a tak. A to teď není. Oni se po zamítnutí té žádosti o azyl, nevím, jaký mají informace, ale stáhli se úplně, protože zdá se, že v těch zdůvodněních toho zamítnutí bylo i to, že se příliš integrují a že tím zvyšují to jako podezření našeho státu, že jsou ekonomiční migranti, kteří se jenom tváří jako pro následování z důvodu víry a takhle. A oni se toho lekli a postupně se nám všechny odstěhovali zpátky do těch zařízení pro ty žadatele o azyl, tam odkud přišli. A takže nemáme ten živý kontakt, jenom si občas voláme, píšeme, nebo k narození nám a tak. Byli jsme na návštěvě, zase se chystáme u nich a chceme jim je pozvat na návštěvu, ale úplně se to jaksi oddálilo, odcizilo a tak. Ale přibližně víme, jak jsou na tom a jsme v dobrým kontaktu na dálku. Oni tak jako čekají v takovým bezčasí a jako by byli tím způsobem ochromený, protože bezmocně čekají, jak se dopadne, a dost se bojí. Pořád jim hrozí deportace zpátky do vlasti, Čechy, že to by byla katastrofální vyústění. Myslím, že to nakonec nestane, ale všechny ty rozhodnutí, co se dají dokumentovat, tak jsou proti ním. Ten náš stát je velmi, velmi, jako patří k těm nejextrémnějším, to všechno zamítají, nic neposkytnou. Takže oni jsou na tom asi hodně špatně psychicky a on se to projevuje pak i somatickýma nemocema a tak podobně. Prostě v dlouhodobém stresu tam pomáhá pak jako občas je trochu rozveselovat, ale to máte, taháme vždycky za krátkou šňůrku.
Z toho, co říkáte, jak se vám jeví možnost dát jim najevo nějakou podporu nebo být jim na blízku? Je to vůbec nějak možné, ať už z vaší strany, kdy ten kontakt je navázán, nebo kdyby se o něco takového zajímal někdo, kdo třeba slyší tento rozhovor, co byste poradil?
To je dost těžká věc. My jsme v tomhle ve veliké výhodě, protože jsme navázali ty kontakty zcela přirozeně, a v době, kdy ještě to neviděli tak beznadějně, kdy ještě nedostali zamítnutí azylu a tak, a ta důvěra vznikla spontánně, bez nějakých, jako by to vypadalo všechno jako trochu normální život, když nebyl v jejich případě. A po těch zamítnutích je to mnohem, mnohem těžší, jako by 10x těžší navázat. Oni se hrozně bojí, žijou v takovém strachu. Já nevím, jestli si to dovede někdo představit, jako by vás neustále sledovala nějaká neviditelná tajná špionážní síť, což v jejich případě tak je. A ohrožovalo to jejich život, jejich rodiny doma, s kterými nemají kontakty a tak. A oni jsou prostě sevřený. A teď se ten kontakt navazuje velmi špatně, ale je to právě to, co by potřebovali. Potřebovali by někoho na normální popovídání, nebo prostě pohostit se, udělat si oni, že by něco uvařili, nebo člověk je pozval na naše jídlo a takhle. Ale je to v takové veliké ostražitosti dnes, že oni se v podstatě se bojí natolik, že nevídou z té ulice. Je to dost těžké.
Zeptám se ještě na poslední věc, takový osobní dojem nebo osobní zkušenost mohli požádat. Můžete říct za sebe osobně, že vás ta zkušenost, to setkání s čínskými křesťany nějakým zajímavým způsobem obohatilo, otevřelo nové obzory? Pociťujete nějakou zkušenost tohoto typu?
No tak to jednoznačně. Uvědomili jsme si nejenom já na tom, že jak už žijeme další čas v poklidu, tak to naše křesťanství ani nevíme, tak ten důvod, na co by to tak bylo, když to máme vysvětlit druhý, nebo být misijním, na co by to tak bylo potřeba, když je všem v podstatě ve všem možným dobře, no děti dnes neumírají při porodech jako dřív a tak podobně. Ta existenční nouze není taková jako ty. A najednou se setkáte s někým, kdo je jako úplně zavané z toho raného období křesťanského z Římské říši během pronásledování. A přitom zároveň ten obrovský boom tohoto se pravděpodobně v té Číně nebo v Koreji děje. To úplně nekontrolovatelný jako bujení toho křesťanství. To my už neznáme tady to. A to je úplně zvláštní zážitek těch lidí, kteří prostě mají jako život na dlani kvůli víře, si to zkomplikovali a jsou to takový jako vyznavači. Jako potkat se s někým takovým je pro nás to člověk úplně otevře oči, řekne si, takhle to asi vždycky bylo a mělo být a nám se jenom daří příliš dobře, že už jsme to zapomněli.
Rozhovorem s evangelickým farářem Tomášem Cejpem končí pořad Všimli jsme si, nikoli ale zájem Rádia Proglas o tuto záležitost, kterou chceme v našem vysílání dále sledovat. Dobrý poslech našich dalších pořadů přeje Filip Braindl. Naslyšenou a hezké svatodušní dny.